Една от водещите новини на 20 юни 2009 година е свързана с разкрит тежък криминален инцидент. Полицията задържа младеж от столицата за извършено двойно убийство. Жертвите са собствените му майка и сестра, пребити до смърт с бейсболна бухалка в апартамента им в столичния квартал Младост. Тогава 21-годишният студент по маркетинг в УНСС Павел Тасков има сериозни проблеми с наркотиците. Основната версия е, че причината за убийството са пари от продаден семеен апартамент. Предполага се, че по време на жестокото нападение младежът е бил под въздействието на амфетамини. Делото му се разглежда по бързата процедура и на първа инстанция приключва в рамките само на един ден. Павел не отрича да е извършил престъплението, а с думите си пред Софийския градски съд успява да просълзи съдията, който гледа делото му. Тогава младежът казва, че осмислил убийствата на майка си и сестра си в дните прекарани в ареста и че още не може да повярва, че е отнел живота на най-близките си хора. Има моменти, в които искам да ги видя. Мисля си, че всичко е илюзия, казва още Павел пред съда. Искам да вярвам в обективността на съдебната ни система. Моля ви за строга, но справедлива присъда. Моля и за шанс да се поправя и да мога след време пак да се интегрирам в обществото, казва Павел Тасков по време на делото си. Днес той се намира в Централния софийски затвор. Вече на 27 години, излежал е 5 години от присъдата си и му остават още 13.
Аз съм Павел Тасков и съм лишен от свобода в затвора София. Присъдата е 18 годишна. Работя горе в църквата като клисар. Отскоро помагам и в библиотеката.
Днес Павел Тасков не желая да говори за причината да се намира в затвора. Заедно с него се запознаваме и с 33-годишният Драгомир Манолов, IT-специалист с две магистратури и работил в НКЖИ, осъден също на 18 години затвор за поръчково убийство. Според властите, Драгомир е убил бабата на свой приятел след дълго планиране и оговорки по Skype. Нещо, което трудно може да повярва човек, когато го види. Той самият отрича да има нещо общо с престъплението, за което е осъден, и твърди, че случаят му е потулен нарочно, за да бъде прикрит истинския извършител.
Осъден съм за поръчково убийство, изпълнител.
Несправедлива присъда.
Аз със насилието съм прекъснал връзката някъде около 5 клас в училище. Мисля, до тогава още изпълнено сме се били, сме се боричкали, сме се налагали нещо. След това нямам така съзнателен спомен аз да съм искал да се сбия с някого и да съм посягал.
А защо тогава имате присъда за поръчково убийство?
Българският съд е преценил, че аз съм виновен за това. За тях, примерно, разговор в Skype, иззет с нарушения, тълкуван, че бомбони са патрони, програма значила убийство, след като бъде разтълкуван в кавички, може да се извади всякакъв смисъл от него.
Поводът за срещата ни с Павел Тасков и Драгомир Манолов е участието им в проект за повишаване на професионалната квалификация на лишените от свобода в Софийския затвор. Оказва се, че за тях двамата дългото време, което предстои да прекарат зад решетките, е мотив за развитие, а обучението е най-добрият начин за уплътняване на времето.
Аз лично участвам за първи път в такова обучение. Така да се каже, сигурно едно от най-модерните социални, наистина социални обучения, които могат да ти помогнат да се впишеш в обществото по-добре.
С една такава 18 годишна присъда, каква е мотивацията да се обучаваш? Вероятно, след като дойде момента ти да излезеш на свобода, нещата ще са съвсем различни и това не те ли демотивира?
Не, самата мотивация, независимо с коя присъда си, все пак това е изграждане на лични качества. Според мен е добре всеки човек да надгражда себе си и да стара да бъде по-добър, дори да е тук, дори да е навън. Все пак това са и навънка хората допълнително искат да се обучат на такова нещо, така че защо не е ние тук да се обучим?
Аз се участвам в по-голяма част от курсовете с удоволствие. Има доста интересни неща. Водих компютърните курсове и преди тази година също. Игрите в тях са любопитни, начин на представяне на информацията. Имах възможност, както и в момента имам, да съм полезен, на който знам и умея. Отговарям за правната библиотека. Има такова нещо в затвора. Всички закони, които са събрани, са систематизирани, подредени, решения има. Качени са на компютър, управна информационна система и при нужда лишените от свобода идват и задават въпроси. Моето дело е такова, какво мога да направя, нещо като лек юридически съветник се явявам. Като моята роля е по-скоро организационна, да подреждам законите, да гледам, държавам вестник, да прилагам новостите.
Имате достъп до интернет?
Не, за съжаление това е малко против...
Вътрешния правилник?
Да.
А липсва ли достъпа до интернет? и до компютърната комуникация, изобщо до това, което сте правили преди?
Комуникацията не е толкова, понеже тя омръзва. От типа на Фейсбук, Скайп, бяха омръзнали още доста преди затвора. Не са нещо, което да липсва, но като източник на информация, интернет е ресурс, който няма как да се замени. Възможността да направиш проверка в момента или да изтеглиш необходимото, да научиш нещо, което не знаеш, става по-трудно, когато си офлайн.
А във въпросната юридическа библиотека често ли идват хора?
Да, всеки ден има по няколко. Дори от най-елементарни неща пак се обръщат към институцията. Включително и за молби, за всичко такова. Молба, трябва да си изнесат дрехи, някои не знаят как да пишат, други се притесняват, не знаят формата, по която се написва. Някои искат да им се разтълкува присъдата, защото не могат да разберат юридическия език. Интересно ми е, чета постоянно темата.
Доста от тези неща са ви били ясни, но хората тук, които не са имали тези познания и тези компетенции, може би някои от тях са влезли на ранна възраст.
Повечето нямаха представа за начина, по който се търси работа. Оказва, че техният опит в търсенето на работа е най-вече в приятелски кръгове, но не и в по-сериозни работни места. Масово работа, без договори.
Сивия сектор.
Да, но като им се представи по съвсем друг начин нещата, какви са ползите от работата с договор, здравни осигуровки, други възможности, те почнаха да ги виждат. Просто не знаеха, че има мотивационно писмо, за какво служи. Някои от тях мислеха, че автобиография, като на времето беше, родил съм се в семейство на работници и служители от този тип. Показаха на европейския формат за автобиография. Имаше и игри, които се представихме като работодатели.
Приложими ли са тези, така на теория, много хубави неща, за които си говорим, вътре в живота в затвора?
Описах като начин на живот, не като отношение. Все пак повечето, всички хора тук са извършили явно някакво прегрешение за да са тук. И един вид са решили да се по друг начин се справят в обществото. И затова са малко по-различни характери. Вече самото общуване тук е по-различно отвън. Живота може да е един и същ, нашите, но самото общуване е по-различно.
Какво е самото общуване? Защо е различно? Защото хората са с тежки присъди или...
Комбинация от фактори са. Имат си проблеми навън, с семействата си, имат проблеми тук, примерно, че са пренаселени, лични проблеми, други отвънка. Някои се притесняват какво ще стане, като излязат. Значи, всеки има своите притеснения, понеже сме много хора с много различни проблеми. И не само проблеми, то си напасване на характери, претенции. Все пак хора са. Тук винаги, дори да искаш да направиш добро, може да излезеш виновен. Което не означава, че
смисъл нещо... Това не взимаш и страна.
Да, но те пак ще изкара диро. Но това не е проблем в крайна сметка, просто по-дълго доизясняваме някои неща.
На тези курсове ни учат на правилните действия в ситуация на конфликт.
Идват хора отвън. Значи колкото повече идват, толкова повече нашето общуване се променя, защото ни общуваме с цивилни хора, което е важно. Особено за дългите присъди.
А защо?
Това ни откъсва от живота тук. Ние не трябва да привикваме към живота тук. Трябва живота тук да ни промени към по-добро, за да излезем навън. Значи аз като излезна навън, трябва да не се различавам, да не ме сочат с пръст, този е бил затворник или да се държа като неандерталец. Както очакват повечето хора поради многото американски филми и National Geographic, които кой знае какво си представят за затвора. Мотивацията е аз да се справя по-добре, за да мога да съм добре навън и да не се връщам тук. Аз мога да се постарая, какво ще стане, един Господ знае.
И все пак, какви са опасностите, какви са страховете? Липса на работа, липса на среда, липса на социални контакти, липса на разбиране от страна на хората.
Аз няма да упана едно знаме да разказвам, че съм затворник, примерно, и да се хваля нещо, което е станало.
Моята стратегия, като завърши това изпитание, присъдата, е не мисля да крия, че съм бил в затвора. Мисля, това мен не ме притеснява. Близките ми се притесняват повече. Към мен е трудно да пазя някакви тайни или да затруднявам след това много комуникацията подобно нещо. В смисъл смятам, примерно, като отида на интервю за работа, да си казвам, да, аз съм бил, изтърпял съм присъда, защото то рано или късно ще излезе и имам по-негативен ефект, това е по-късно.
А притеснението, че има предразсъдъци, няма ли го?
За мен са важни моето отношение, уменията ми, за тях ако е по-важно, че съм направил грешки в живота си, съм поел отговорността и съм ги изтърпял,
аз смятам да излезне като напълно нормален човек. Така че, според зависи вече социалните контакти, те се развиват дори докато сме тук. Все пак дълга присъда и в един определен момент, в който имаш право на удължени свиждания тук. След това те пускат навънка 12 часа, след това 3 или 5 дена. Имаш връзка с външния свят, последствие, преди да излезеш. Ти, когато излезеш, ако не си съставил план докато си тук, тогава може да ти стане трудно и изведнъж да те се шокира обстановката. Излизам навънка, търся си работа и се опитвам да живея по-нормално.